Kafek inoizko eskari zorrorik handiena du eta irabaziak 142 handitu ditu. Jokin sagartzazu. Aparretan da Kaf. Gipuzkoako industria enpresa handienak beste mugarri bat ezarri du. Iaz bere historiako urteriko paroena izan zuen. Inoizko salmenta gehien egin zituen bere ibilbideko eskari zorrorik handiena du, eta irabazietan 2011ko marka historikoa berdindu du. Kafek 16.235 milioi euroko eskari zorroa du gaur egun. Urte bakarrean 10% handitu du lan karga eta horrek datozen urteetarako jarduera maila handia bermatzen dio. Horrekin batera, irabazietan ere jauzi nabarmena egin dute, 146 milioi euro irabazi zituen iaz, aurreko urtean baino 142 gehiago. Eta bere historiako emaitza honenaren pare geratu da 2011an 146,18 milioi euro garbi irabazi zituen. Ifra merezi ze log, true, kaf. Azken urteak oso onak izaten ari dira Beasaingo konpainiarentzat. Iazko fakturazioa 4.487 milioi eurora iritsi zen 7% gehiago. Salmenta horiek ere inoizko handienak dira, kontratu kopuruak eraginda, baina baita errentagarritasun handia atera dielako ere. Salmenta horietatik, 176 tren arloko jarduerari dagozkioko 13.400 milioi euro inguru, eta 124 autobusen negozioari 1.000 milioi euro pasatxo. Autobusen negozioak indar berezia hartu du azken urteetan, batez ere zero emisioko autobusen eskaerak ugaritu egin direlako Europan. Merkatuei dagokienez, Europa da kafen trenen eta autobusen helmuga nagusia. Salmenten 80% baino gehiago bertan egin zituen iaz. Konpainiak azaldu duenez, Espainiaren pisua handitzen ari da, eta nabarmendu du bertako administrazioekin eta garraio operadoreekin duen harremana sendotzen ari dela. Hainbat hiritan tren eta metro hornikuntzarako kontratu berriak eskuratu ditu. Horrez gain, Italian eta Frantzian ere presentzia sendoa duela gogoratu du. Belgikakoa zenbatu gabe. Eskari zorroaren azkundea 6.000 milioi eurotik gorako kontratazioari eskerretorri da. Lan poltsaren osaerari begiratuta, 188 inguru tren arloko jarduerari lotuta dago, trenak, sistemak eta mantentze zerbitzuak eta gainerakoa autobusen atalari. Trenen arloan egindako kontratu guztien artean bat nabarmendu zen iaz. 2025 abenduan Belgikan lortutakoa, 1.700 milioi eurokoa. Beasaingo konpainiak inoiz sinatu duen kontraturik handiena da, baina ez dago oraindik 2025 zorroan kontabilizatuta. Beste kontratu mardul batek, ordea, ies egin zion iaz. Dublin eta Belfast lotzen dituzten trenak berritzeko lanak. Azkenean, Europan duen lehiakide nagusiak egingo du, Stadlerrek 640 milioi euroren truke. Hala ere, pisu handiko beste kontratu batzuk lortu zituen ala nola Marokokoa. 2030ko futboleko munduko kopa dela eta hango trenbide sarea berrituko dute, eta Kafek Intercity modeloko 30 tren egingo ditu, 600 milioi euroren truke. Horrez gain, Brasilen 500 milioi euroko kontratu bat egin du. Horiei batu behar zaie, besteak beste Erresuma Batuko Norten Rail konpainiarentzat egin dituen trenak eta Medellingo metrorako egingo dituenak 400 milioi. Kontratu berriez gain, lehendik zeuden proiektuen luzapenek eta mantentze lanek sendotu dute kafen jarduera. Horien artean, Israelgo kontratuak azaltzen dira. 2025an, 165 tranbia egin zituen Jerusalemerako eta 80 Tel Aviverako. Lan horiek eztabaida handia eragin dute eta zalapartak irailaren amaieran jo zuen goia Nazio Batuen erakundeak kaf sartu zuenean Palestina okupatuan lan egiten duten konpainien zerrendan. Horrek kafen gaineko protestak eta presioa areagotu zituen. Izendapen horrek ez dio zigorrik ekartzen enpresari, baina haren bitartez, NBEek enpresei zera eskatzen die eragin ditzaketen giza eskubideen urraketak gerta ez daitezen neurri eraginkorrak hartzeko. Autobusen atalak ere kontratu handiak ekarri dizkio kafi. Lehen aldiz, 2.000 milioi eurotik gorako eskaerak lortu ditu urte bakarrean. 17.500 langile. Irabazien azkundea ez da salmenten igoeraren ondorio hutsa. Ustiapen emaitza hobetu egin du eta finantza gastuak ere txikiagoak izan dira, zorra murriztu baitu. Zor garbia 200 milioi euroren azpitik kokatu da eta diruzaintza eta kreditu lerro erabilgarriek 1.000 milioi eurotik gorako babesa ematen diote taldeari. Horrek inbertsioei eusteko eta ekoizpen ahalmena handitzeko aukera ematen diote. Zergen atalean, sozietate zergan 60 milioi euro inguruko ordainketa egin zuen taldeak iaz. Horrekin batera, beste emaitza historiko bat ere ezarri du. Inoizko langile gehien ditu konpainiak munduko hainbat tokitan dituen plantetan, 17.500 langiletik gora. Azaldu duenez, azkunde horren zati bat autobus atalaren zabalkundeari lotuta dago, baina baita tren proiektu berrien exekuzioari ere. Aurtengoari begira, jarduera eta emaitzak handitzen segitzea espero du kafek. Adierazi du eskari zorro handiak lankarga bermatzen diola epe ertainera eta zero emisioko mugikortasunaren aldeko politikek mesede egiten diotela bai trenaren bai autobusaren negozioari. Konpainiaren aurreikuspenen arabera, salmentek gora egiten jarraituko dute eta irabaziek ere hobera egingo dute kontratu berrien exekuzioa bizkortzen den neurrian. Akziodunek ere nabaritu dute urte ona. Akzio bakoitzeko irabazia nabarmen handitu da eta dibidendu handiagoa proposatu du kontseiluak.